Domnule general, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la subiectul săptămânii.
Mulțumesc de invitație.
Fără îndoială, subiectul săptămânii este reprezentat de summitul NATO de la Bruxelles. Presa internațională și nu numai, și cea de la noi, toți au subliniat faptul că România a avut 3 reușite. Sunteți un om foarte specializat în acest subiect despre care vorbim și mizăm pe faptul că dumneavoastră citiți printre rânduri, cunoașteți oamenii care s-au întâlnit acolo și sunt convins că aveți deja o concluzie proprie.
Summitul NATO de la Bruxelles a transmis un mesaj clar că România este printre cei care participă la securitatea pe flancul estic. O să devină un hub de reconnaissance, cum zic americanii, în ceea ce privește zona flancului estic a Mării Negre și a Ucrainei. De asemenea, este important centrul de rezilient care a fost numit în material și, de asemenea, pentru prima dată se vorbește de Moldova. De fapt, summitul de la Bruxelles nu este important numai pentru România. Este important și pentru geopolitica globală, pentru că el a transmis un mesaj foarte clar înainte de întâlnirea Biden-Putin de la Geneva, și anume că Rusia și China sunt într-adevăr adversarii alianței.
Cu atât mai mult cu cât se vede deja că ei se pot uni.
Da, chestiunea este clar amintită în rezoluția finală, faptul că China s-a apropiat foarte mult de Rusia, a stabilit o cooperare militară bilaterală și exerciții, nu numai prin intermediul organizației de cooperare din Shanghai, dar și prin alte forme de cooperare bilaterală cu Rusia. Găsim China în Mediterană în 2015 și în 2017, probabil că la asta se referă materialul NATO de final, referitor la navele chineze care au făcut trageri reale împreună cu Rusia în Marea Mediterană sau au făcut trageri singure în 2017, în momentul în care se deplasau prin Mediterană spre Marea Baltică să facă exerciții comune cu flota de nord a Rusiei. Mulți se vor întreba, cine a câștigat din acest summit? Eu zic că am câștigat noi, nu cei care au participat din acest summit. Președintele Putin a spus că summitul a fost constructiv, iar președintele Statelor Unite l-a numit pozitiv. Este important că acest summit s-a întâmplat. De fapt, conferințele de presă spate în spate au arătat clar că cele două părți rămân în contradicție cu privire la drepturile omului, atacurile cibernetice și Ucraina. Biden, e clar, a evitat greșelile lui Trump și l-a provocat pe Putin. Președintele SUA a înțeles foarte bine și a pus pe masa discuțiilor plângerile occidentale, chiar dacă el personal încearcă o relație mai bună cu Rusia, având în vedere că relația dintre cele două puteri nucleare este la cele mai joase nivele de la finalul războiului rece.
În ceea ce ne privește pe noi, iată, a fost unul dintre cele 3 puncte despre care am vorbit mai devreme, acest cartof fierbinte numit Republica Moldova. Cum vedeți acest final de summit referitor la relația cu Republica Moldova?
Sprijinul pe care România l-a acordat de-a lungul timpului, chiar dacă uneori s-a situat la cote mai înalte, iar alte ori aproape că nu s-a văzut, este totuși la ora actuală important să discutăm despre Moldova, având în vedere că președintele Moldovei, Maia Sandu, este un pro-occidental convins, care încearcă să ducă Moldova pe o linie clar pro-occidentală alături de Germania. Dar sunt probleme mari, pentru că Moldova se găsește în adâncimea strategică a Rusiei, ceea ce a avut URSS-ul înainte ca stat în componență, la ora actuală are ca stat independent. Și atunci Rusia, lui Putin, își dorește această acaparare a adâncimii strategice pe care a avut-o URSS-ul. Aici mă refer la Belarus, Ucraina și Moldova. Ele fac parte din această adâncime. De fapt, Tiraspolul a fost locul în care era comandamentul logistic de front de armată, ceea ce este extrem de important. Puțină lume cunoaște că acolo erau depozitate toate materialele de logistică. Frontul avea linia undeva pe Budapesta, iar în sud undeva spre Sofia. Deci noi ne încadram în această zonă operațională a frontului de armată. Dacă nu Moldova întreagă, Tiraspolul este extrem de important. În condițiile în care Rusia nu va opri agresiunea împotriva Ucrainei, este opinia mea personală, nu cred că se va opri. S-a oprit înainte de Minsk 1, aproape de Mariupol, la 14 kilometri. De data asta nu cred că se va mai opri și va ocupa Mariupolul, pentru că interesul Rusiei la ora actuală este să blocheze blocheze comerțul exterior al Ucrainei de grâne și de oțel prin singurul port important Mariupol și să ocupe Marea de Azov, ceea ce îi permite legarea Mării de Azov de Marea Caspică prin canalul la care lucrează la ora actuală pentru lărgirea și adâncirea lui.
Ne apropiem de finalul interviului. Vă reamintesc la ultima noastră întâlnire aici la radio, în aceeași rubrică, subiectul săptămânii, vorbeam în vremurile în care Belarusul era cuprins de febra protestelor. Dumneavoastră atunci ați avut o poziție care mie mi s-a părut foarte pesimistă și ați spus că nu există nicio șansă pentru democrație și pentru promovarea drepturilor omului acolo. Din păcate s-a confirmat până acum ceea ce spuneați. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre poziția lui Vladimir Putin referitor la Navalny, căruia nici măcar nu i-a pronunțat numele în conferința de presă. Pe noi ne interesează pentru că suntem o țară care am trecut prin aceste abuzuri.
Da, este clar că Putin nu i-a pronunțat niciodată numele lui Navalny în toată această perioadă de când el a fost sub controlul serviciilor ruse și a fost în pragul asasinării folosindu-se substanțe toxice. Eu cred că Kremlinul va continua pe această linie de încălcare a drepturilor omului și a opririi dizidenților ruși să acționeze, adică să participe în alegerile care vor avea loc în această toamnă pentru președinția Rusiei. Este incredibil acest lucru, dar președintele Statelor Unite a tras un semnal important de alarmă referitor la modul în care sunt tratați dizidenții Alexei Navalny și oamenii lui. Eu nu cred că Putin va renunța la o presiune pe care o pune asupra lui Navalny. Nu cred acest lucru pentru că Navalny este singurul om extrem de important în opoziția rusă la ora actuală. Ori dispariția lui de pe scenă ar însemna efectiv lipsa unui alt lider care să-l poată contracara pe președintele Putin. În această cauză, cred foarte sincer că presiunea pe care o pune asupra opoziției este datorată faptului că președintele Putin continuă să-și rezolve problemele cu opoziția prin metode tip Stalin.
Din păcate. Revenind la ceea ce ne interesează pe noi, și aceasta este ultima întrebare, s-a încheiat summitul, a fost și o întâlnire între președinții Biden și Putin, care, după părerea analiștilor, a servit foarte mult lui Putin, pentru că urmează o campanie electorală în care el va profita de această întâlnire. În ceea ce ne privește pe noi, suntem în siguranță în această zonă complicată?
Da, fără îndoială. Oamenii trebuie să înțeleagă. Vigilența nu înseamnă faptul că suntem pe picior de război. A fi vigilenți este foarte important pentru noi în zona Mării Negre, zona care ne interesează, în special exercițiile care au loc în peninsula Crimeea, ca dovadă că Rusia folosește metodele războiului rece, făcând acele exerciții chiar în timpul summitului de la Bruxelles. Trageri reale cu rachete de croazieră, apărarea antieriană și folosirea sistemelor S-400. Deci, din acest punct de vedere, România trebuie să fie vigilentă. În rest, eu zic că noi ne aflăm într-o poziție foarte bună. Este important să, și vă spun pentru viitor, să fiți foarte atenți la faptul că trilaterala România-Polonia-Turcia capătă o importanță covârșitoare în flancul estic, mai ales prin faptul că președintele Biden a acceptat o discuție cu președintele Erdogan și lucrurile se pare că se îndreaptă spre o concluzie, să zicem, rece tură a americanilor de a folosi în continuare Turcia ca un pilon de stabilitate la porțile Orientului.
Vă mulțumesc, domnule general, a fost invitat la subiectul săptămânii, generalul în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar.